Далі з вами у студії Алена Тиханович. Протягуємо програму. Сьогодні ми вам пропонуємо інтерв'ю з Миколом Статкевичем, який знаходиться у Чехії на відпочинку. Розкажемо, як Берестя змагається супроти темних ночей, а блогер Матолька за погоню. І про те, чому таксісти з фірми Автуховича готові бастувати. Заставайтеся з нами. Сьогодні президент Сербії Томіслав Нікеліч на зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську резко скритикував європейську політику санкцій у дочиненні до білоруських уладів. Цитую, «Сподіваюся, що відміна санкцій буде тривалий. Санкції завжди ганьба для тих, хто їх уводить, а не для тих, у дочиненні до кого їх уводять», – заявив Нікеліч. У свою чергу Олександр Лукашенко подякував йому за підтримку на президентських виборах і назвав сербського лідера «саправдним сябром». Директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич лічить, що нельга казати про те, що у офіційного Мінську у Європі з'явився новий союзник.
Я б не перебільшував значення цих слов. Я б хоча й відзначив, що зараз вони трапляються на добру глебу. Добру глебу потепління стосунку поміж Білорусією і Росією.
Микола Статкевич, який знаходиться у Чехії на відпочинку, каже, що за його визволення офіційний Мінськ грошей ще не отримав.
Розумію, банально не стає грошей. Мені ще даруйці не викупили. Грошей ще за те, що я вийшов, ніхто не отримав. І сподіваюся, не отримає.
15 шофёров лукавыцкой фирмы «Ника Такси» готовы начать страйк. Працовники протестуют супраць намеру мясцовой транспортной инспекции оштрафовать их за подолженные змены. Тлумачыць Миколай Аўтухович, заснавальник фирмы.
Водители самые гэтага хочуць, бо им патрэбна кормить дзяцей, інакш ніяк не заробіш.
Фотограф і блогер Антон Матолька спробує добитися від державних органів відказу на питання, чи відноситься бел-червоно-білий стяг і герб погоня до забороненої символіки. Підставою став цілий шерох недавніх випадків, коли завершника на одінні людей затримлювали, карали або відлічували з навчальних установок.
Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена, это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо же проводить самостоятельно разъяснительную работу.
На могиле Рыгора Барадулина у Вушачах усталяваны помнік с выкарыстанням вертолёта. Як выконвалася апошняя воля народнага паэта? Пра гэта Міхась Скобла пагутарыў журналістам Глебам Лабадзенкам, які апекаваўся вырабам і усталяваннем помніка.
Полечили, что поставить валун немагчыма технічна. 2,5-3 тонны. Могілкі на пагорку знаходзяцца. Як зрабіць, каб ён вясной просто не паляцеў уніз, калі будзе паводка. А па-другое, самае галоўнае, як яго заперці туды гэты валун. Таму што там настолькі шчыльна гэтая агароджа, што не тое, што там пад'ехаць, нават паднесці яго ніяк бы не выйшла.
Глеб Лабадзенка будзе госцем вольнай студыі прыблізна праз паўгадзіны.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч, знаходзячыся з візітам у Мінску, пацвердзіў сваё асабістае сяброўства з беларускім кіраўніком. Нікаліч таксама выказаў меркаванне, што еўразвяз памыляўся, калі перастаў супрацоўнічаць з Беларусю. Ён таксама выказаў спадзяванне на поўную адмену санкцый. Директор Інституту політичних дослідувань Андрій Казакевич лічить, що нельга казати про те, що у офіційного Мінську у Європі з'явився новий союзник.
Про союзника, напевно, тяжко казати, тому що союзник, ну, це вже, напевно, неяка країна, з якою сталювані довготермінові стосунки стратегічного характеру, да, співпрацюються ці підтримки. Ну, певного партнера, принаймні, в цій гульні з європейським зв'язом, певно, так. Але, скажімо, наскільки це буде устойливо, ну, тяжко казати, тому що поки що це тільки підмасовано словами, по-перше, а по-друге, все-таки Сербія, ну, не з'являє некой уплывовой краиной. Это краина, якая сама, в принципе, ну, імкнецца адпавядаць тым стандартам, тым нормам, тым правілам, якія ставіць еўрапейскі звяз. То есть она сама не задает ни правил, ни нормы на европейской просторе. Тому, конечно, допомога такого партнера, она, ну, мае свои вельми такие конкретные обмежевания. То есть это значительно легче, чем ничего. Натурально, что когда открывая некую новую пляцовку, где можно огучивать, типа раз якую можно огучивать свои полные визии, свои потребования, свою критику, например, ставленную до Беларуси в определенных сферах. Але, ну, конечно, это не кардинальным чином не изменяет ситуацию вот в белорусско-европейских отношениях и не может изменить, на мою думку. И, скажем, это есть, правда, некая такая, ну, принциповая позиция, которую Сербия будет последовательно отстаивать в своей внешней политике. Я вельми сумнеюсь, хоть за тому не. Правда, для Сербии европейский звяз, ну, значительно больше важный партнер, чем навод Россия, не кажучи уже про Беларусь.
Палітолях Юрый Чавусаў таксама лічыць, што перабольшваць значнасць заяваў Нікаліча ў Менску не трэба.
Ну, я б не перабольшваў значэнне гэтым абменам такімі ветлівымі словамі, прыятнымі словамі для абодвух бакоў. Справа ў тым, што Нікаліч ужо не першы раз сустракаецца з Лукашэнкам. Гэта чалавек, які ёсць даўнім адвакатам беларускага рэжыма, і ў часы, калі стасункі паміж афіцыйным Менскам і Евразвязам былі значна горшыя, Нікаліч все равно сустракался и прикладно те же самые слова и казал. Иншая справа, что зараз эти слова гучать у ситуации потепления стосунков помеж официальным Менском и Евразвязом. Так что, так бы мовить, Нікаліч, как неисправный годинник, у пэўный момент показывает час, який актуальный. Да? То есть, зараз ягоные слова попадают в сприяльный политический контекст. Я бы не перебольшивал значение этих слов. Я бы хутчэй адзначыў, што зараз яны трапляюць на добрую глебу, добрую глебу пацяплення стасункаў паміж Беларусію і Грузіяй.
Дадам, што Сербія адна з 8 еўрапейскіх краінаў, якая ў 2012 годзе далучылася да рашэння еўразвязу працягнуць візавыя і эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Але гэта не перашкодзіла Нікалічу наведаць Беларусь у 2013 годзе. Прадстаўнікі сербскіх уладаў тлумачылі, што краіна была вымушаная далучыцца да санкцыяў супраць Беларусі, але насамрэч Белаград ніколі не ўжываў санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Ну, а ў чэрвені летась Александр Лукашэнка сам наведаў Сербію з двухдзённым візітам, падчас якога адбыліся ягоныя перамовы з Нікалічам. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Свіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў Юрыем Глебікам, якога абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. На сувязі наш карэспандэнт Міхал Карневіч, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар, Міхал. Міхал, добры вечар. Мы постараемся связаться с нашим корреспондентом крыху поздней, ну а зараз до інших темов. 19 листопада у Менску завершая працу миссия Международного валютного фонду. Заключным этапом 10-дзённага вывучэння ситуации у Беларуси стане сустрэча сябров миссии с керуником белорусского ураду Андреем Кабяковым. Передае Владимир Глот.
Сёння міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі сказаў журналістам у палаце прадстаўнікоў, што ўрад спадзяецца на станоўчы вынік перамоваў з экспертамі фонду.
Пока ідуць перагаворы МВФ дастаточна ў закрытым рэжыме, я хачу сказаць, што ёсць дастаточна большой прагрэс. Мы надзеемся на то, што праграма з міжнародным валютным фондам будзе принята. Сегодня будет предварительная заключительная встреча с премьер-министром. Я думаю, что все точки будут расставлены над «и», но мы практически выходим на программу. Если за эту ночь что-то не изменилось, потому что мы действительно работаем в режиме очень таком плотном, по 14-16 часов в сутки, конечно, конечно, это процесс такой достаточно сложный. Но, тем не менее, у нас есть полное понимание. И об этом понимании вы знаете, что президент нашей страны встречался с Питером Думаном, представителем Международного валютного фонда, и там высказал все свое понимание к тем переговорным процессам.
Фінансові аналітики Білорусі підкреслюють, удільники перемовів ставлять перед собою різні мети. Лукашенко хоче від Міжнародного валютного фонду грошей, а фонд хоче від білоруських уладів структурних реформ. У липні, коли місія фонду перший раз навідувала Білорусь, представники МВФ підкреслювали, кредит буде виділений тільки у тим випадку, коли білоруські улади продемонструють готовність реалізувати амбітну програму структурних реформ. Раней министр финансов Владимир Амарин поведомил, что белорусские улады готовы представить экспертам МВФ план реформу. И он сказал, что Беларусь просит у Международного валютного фонда кредит по мерам около 3 миллиардов долларов. Причем говорка идет не про традиционный кредит «стендбай», а так званый кредит в поширенном формате. Кредит в поширенном формате выдается только у тем выпадку, когда улады МВФ узгодняют план реформу. Звичайно, у таких випадках кредитні гроші поступають траншами, тільки після поетапного виконання плану реформу. 6 листопада під час інаугурації Олександр Лукашенко виступив з промовою, де заявив, що ніяких економічних реформ у Білорусі проводиться не буде. А 9 листопада Пітер Долман на брифінгу, присвяченому початку праці місії, підкреслив, що говорка йде про трьохгодову програму з акцентом на глибокі структурні реформи і узмацнення ролі приватного сектору.
Передавав Владимир Глот. Поводле официальных звесток, реальные наявные грошовые доходы белорусов у студени вересни этого года снизились на 5,4%. А по Могилевской области отповедная личба трохи вышейшая – 6,6%. Але суразмовцы «Свободы» с Могилевщины кажут, что их материальное становище погоршилось нашмат больше истотно. Представники разных социальных групп и профессий заявляют, что доходы их на семью уменьшились в сравнении с минулым годом удвоя. Супрацовник одной из могилевских коммерцийных организаций Александр продает будовничие материалы. Говорячи про добробыт своей семьи, он отзначает.
Я торгую строительными материалами, люди практически перестали строиться. Весь небольшой доход, который, слава богу, что он еще есть, весь тратится на еду. Включена кнопка выживания. Совсем все очень плохо.
Семья-то великая у вас.
Супруга и дочка. 6 лет.
Ваша жонка кем працует?
В последнее время она работала продавцом, и буквально на прошлой неделе ее сократили. Если сейчас супруга ничего не будет получать, то я буду получать 5 миллионов. И это еще есть хорошо. Мы не видим света в конце туннеля. Становится все хуже во всем.
Зарплата наполовину упала. Если, допустим, люди раньше получали 10, то сейчас они получают 4-3,5. Даже по работе. Работы нет.
Сколько деток у вас?
У меня дочка одна. У жены стабильно. Как вот когда было у кого-то 10, у нее было 4. И сейчас у нее 4. Конечно, приходится на чем-то экономить. Тут даже иногда думаешь о том, чтобы съездить в деревню. Тут у моей жены в Гродненской области мать живет. Если мы раньше там вот могли, допустим, там отработали и без боли в голове сесть поехать, то сейчас даже съездить ей к матери просто-напросто, ну, нету денег. Мы понимаем то, что если мы туда съездим, придется положить зубы на пол. Просвета никакого. Как сегодняшняя погода. Туман и дождь.
Настаўніца з 20-гадовым стажам Жанна адна гадуе 2 дзяцей. Яна працуе ў вясковай школе. Памер свайго заробку суразмоўніца назваць адмовілася, але адзначыла.
2 разы у пераліку на долары паменшыўся. 2 дзяцей, 1 зарплату. Калі б заробак быў 10 мільёнаў, 3 мільёна на кожнага і на камунальны, это капейкі ў наш час. З кожным годам, канешна, становіцца цяжэй. Казалі, што павысіць зарплату, а это палепшэнне, пакуль што не бачу. Філолагі ўвогуле сталі самыя пакрыўджаныя, нягледзячы на тое, што выступалі і казалі, што нават на ўзроўні прэзідэнта павялічыць колькасць гадзін па беларускай мове, а яе ў гэтым годзе ўзялі і зменшылі. Па замежнай мове 3 гадзіны, плюс факультатив по белорусской мове, 10-11 класс, одна година мовы, одна литература. Вогуле осталось знять.
Не шкадуете, что пошли у наставництва?
Ну, давно шкадую. Зараз пришел, все есть, сготовал нечто, и снова садишься за уроки. Ты не отпочиваешь, у меня нема нормального отпочинку. Ты на вот у летний отпочинок, ты думаешь, что будет, как будет. Каждый день чекай проверку, каждый день изменение программ, изменение подручников, не спеешь пристоставаться до одного, завтра другое.
Прадпрымальнік Леонід мае аўтарамонтную майстэрню і краму рытуальных паслугаў. Ён даўно на пенсіі, але свайго бізнесу кідаць не збіраецца. Праўда, скардзіцца на дзяржаўныя кантрольныя органы, якія рэгулярна вынаходзяць новыя спосабы вымагання.
Нет, я не хочу сказать, что мы ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем деньги. Но они как приходят, так и они и уходят. А на хлеб хватает, я ничего не хочу сказать. Но не больше.
Есть клиенты, уменьшается клиентская база?
Уменьшилась в несколько раз. Нет денег у людей, нет. У них зарплата 2,5 миллиона, 3. Какую машину содержание может быть? А разве на той пенсии, которую мне платит моя страна, можно жить? У меня 43 года стажа. И что она мне дает 2700? Это что, деньги? Это можно достойно жить? А хочется ведь жить достойно, поэтому приходится работать. Я пока никаких просветов не вижу. Надо же менять эти законы. Ну а как по-другому? Для этого же надо воля нашего правительства, а ее этой воли нет.
Магілёўцы расказалі радыё «Свабода» пра тое, як мяняецца дабрабыт іх сем'яў. У Свіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Каліноўскага Юрыем Глебікам. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. Мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар.
Добрый вечер.
Михал, какие претензии до акции на гэты раз и чаму гэта паўтараецца у Свіслачы з году ў год?
Ну, традыцыйна вот першага уже асуджана Юры Глебіка абвінавацілі у парушэнні ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. І яму, дарэчы, цяпер уже даволі вялікі штраф прысудзілі, 25 мінімальных велічыняў альбо 4,5 мільёна рублёў.
Так, яму прысудзілі штраф 25 мінімальных велічыняў. Скажыце, калі ласка, нейкія падрабязнасці гэтага суду? Сведкі і так далей. Давайте послушаем, что сказал после присуду Юрий Глебик.
Ну, решение суда я лишь упросказальное. Ось, инша не шакал. Ну, по-перше, никакого митингу, никаких массовых мероприемств не зарегистрованных, ни недозволенных не было. Это было чисто складание кветок, ушанование выбитных белорусских героев. Ось, на передодні такого шанованного свята дзядов. Ось, і дзякуй Богу, што з'ехалася столькі людзей і годна правялі гэта мерапрыемства.
Дадам, што на працягу году гэта ўжо другі прысуд. Летась Юрый Глебік быў аштрафаваны на 10 мінімальных заробкаў. Ну, а гэтая акцыя ўшанавання адбывалася ў гарадскім пасёлку Свіслач і вёсцы Якушоўка 31 кастрычніка.
Жывая свабода з Алінай Ціхановіч.
15 водителей ваўкавыскай фирмы «Ніка таксі» готовые начать страйк. Працаўнікі протестуют супраць намеру мясцовой транспортной инспекции оштрафовать их за подолженные змены, ці за так званую перапрацоўку. Вот что патлумачыў нашему радио Миколай Утухович, заснавальник фирмы.
Водители самые гэтага хочуць, бо ім патрэбна карміць дзяцей, інакш ніяк не заробіш. І калі ўжо нема за што біць, яны пачынаюць біць за гэта, за больное, хаця яны ўсюль ведаюць, што ідзе пераробка часоў. Калі я ім кажу, хлопцы, так Лукашэнка ж казаў, што працуйце па 25 гадзін у суткі, калі хочаце зарабіць. Працуйце па 40 гадзін у суткі, калі хочаце зарабіць. Кажу, міністр труда Шапеткіна казала, што калі мала грошай, хочаце болей, працуйце на двух, на трох працах. Можа, нельга за гэта наказваць. А у іх нема больш за што наказаць. Я кажу, вы лепш гэтага не рабіце, бо кажу, падыму столько шуму калектыўна, вам патрэбна забастоўка, яны будуць. Водзіцелі напішуць калектыўны зварот да таго ж Лукашэнкі, які кажа, людзі працуюць, калі хочацца зарабіць, а вы тут штрафуеце іх. Так дзе тут праўда, як працаваць? Я разумею, што ёсць законы, але ж ёсць і ось такі час, у якім ну нельга зарабіць інакш, бо і зараз экономичный спад, вельми мало ездить на такси, и так с копейки на копейку перебивается на вот два кіроўцы на машине.
Патлумачыў нашаму корэспандэнту Мікола Аўтуховіч.
Надмагільны помнік пары Гору Барадуліну ставілі з выкарыстаннем верталёта. Як выконвалася апошняя воля паэта? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з журналістам Глебам Лабадзенкам.
Я быў проста ўражаны, як яны шыкоўна вырашаюць пытанні. Першае, што яны сказалі, тэхнічна перашкодаў няма, верталёт падымае да 3 тонн, а тое, што на могілках растуць дрэвы, як-небудзь валун праз дрэвы апусцім.
Падрабязнасці гэтай унікальнай аперацыі ўжо хвілінаў праз 20. У Чэхіі на кароткім адпачынку знаходзіцца Мікола Статкевіч. Ён наведаў пражскую рэдакцыю нашага радыё. Прапануем гутарку з былым палітвязням і прэзідэнцкім кандыдатам, якую правяла Ганна Соус.
Спадар Мікола, вось калі вы былі ў турме, то вельмі часта, калі мы друкавалі на сайце інфармацыю пра вас, то мы публікавалі фота, дзе вы з Марынай, з вашай жонкай у Карлавых варах. І Марына, калі сцеў інтэрв'ю, мне казала, што вот гэта вот быў адзін з найбольш шчаслівых момантаў. І яна вельмі хоча, каб ён паўтарыўся. Я ведаю, што вы цяпер у Чэхіі менавіта вось толькі прыехалі з Карлавых вараў. І ведаю, што вамі апякуецца арганізацыя «Чалавек у бядзе». Раскажыце, калі ласка, пра тое, што вы цяпер робіце ў Чэхіі. Я разумею, што гэта не толькі курортны адпачынак.
Ну, гэта арганізацыя, я вялікі дзякуй ім прапанавала мне там адпачынак для рэабілітацыі з улікам гэта тэрміна зняволення ад месяца да 2. Ну, гэта безумоўна нерэальна з улікам тых справ, якія трэба рабіць у Беларусі, таму пагадзіліся там на 12 дзён рэальна. Але для нас галоўнае не гэта, ўжо Бог з імі гэтымі працэдурамі, а проста каб мы паехалі на машыне, яна хоць і старэнькая, там ўжо там 13 гадоў, але яна вельмі эканомная, невялікая. Мы проста падарожнічаем, мы марылі сапраўды пра тое, што будзем падарожнічаць разам, мы праз Польшу паехалі праз горы польскія, а потым чэшскія, там дарога цяжкая, але вельмі маляўнічая. Ну, рэшт самы Карлавы вары гэта таксама вельмі цікавае месца.
Спадар Мікола, выглядае, што сумнае пытанне, на мой погляд, мушу задаць. Вы вельмі мужна трымаліся ў турме, у вельмі цяжкіх умовах, у крытай турме. Амаль 5 гадоў, нягледзячы на ціск, вы не напісалі прашэнне аб памілаванні. Ці няма ў вас адчування, што вось ваша мужнасць, ваша гатоўнасць ахвяраваць сабой не была запатрабаваная беларускім грамадствам, што вось як Алексіевіч гаворыць, цяпер час Лукашэнкі і Пуціна, час сілы, але не час Вацлава Гаўла, што вось вы маглі выйсці як Вацлаў Гавал. А вы цяпер грамадству гэта не патрэбна.
Ведаеце, што такое грамадства? Калі вы разумееце пад словам грамадства, гэта людзей з некай актыўнай грамадзянскай пазіцыі, то я думаю, што гэтымі людзьмі такія паводзіны не толькі мае. Тут зараз таксама па запрашэнню арганізацыі «Чалавек у бядзе» знаходзіцца ў Празе Евгений Васькович, ёсць Мікалай Дзядок, ёсць Ігар Лінєвіч і іншыя паводзіны ўсіх гэтых людзей, яны запатрабаваны. Таму што беларускае грамадства, яно зараз патрабуе прыкладаў годных паводзінаў людзей, якія займаюць выразна агрэсіўную палітычную, патрыятычную пазіцыю. Нам такіх выпадкаў не стае. У нас шмат было супрацьлеглых выпадкаў на нашай гісторыі, калі людзі падымалі сцяг, вялі, казалі прыгожыя словы, а потым свальвалі, уцякалі, здраджвалі. Гэта будзе запатрабавана, бо на такіх прыкладах, найперш на прыкладах гэтых маладых людзей, якіх назваў, будуецца нацыя. Нацыя не бывае без таго, каб за яе нехта не змагаўся. І гэтыя прыклады, яны проста, от, я напрёшчы кажу, добра, што там стары біты падпалковнік. От гэтых от маладых людзей зусім амаль, даруйце з маго ўзросту, амаль дзяцей. От гэта каштуе вельмі шмат для станаўлення, фармавання канчатковага нашай нацыі. Гэта герой. Давайце гэта прызнаем, і гэта прыклад.
А вы, калі былі за кратамі, заклікалі паплечнікаў па апазіцыі зрабіць працу над памылкамі, што было 19 снежня 2010 году. Фактично гэтая праца над памылкамі, я б сказала, не адбылася. Цяпер мінулі яшчэ адні выбары. От палітыка, гісторыя не маюць умоўнага ладу, але вось калі б вярнуцца да вашай прапановы з вязніцы іншай, каб вас вылучылі кандыдатам на прэзідэнта, вязня, палітвязня вылучылі і тым самым некім чынам зламалі сцэнар уладаў. Калі б гэты сцэнар спрацаваў, калі б дэмакратычныя сілы падтрымалі гэтую вашу ініцыятыву, як вы лічыце, ці вынікі гэтай выбарчай кампаніі маглі быць іншыя?
Ну, по-перше, на конт працы над памылкамі. Я б не назваў гэта так. Я просто выбраў час, калі прайшла парламенцкая кампанія, а да прэзідэнцкай яшчэ было дастаткова далёка. І пасля новага году, калі людзі не вельмі часта заходзяць у інтэрнэт, вось, я просто, ну, это прыйшлося рабіць па некалькі разоў, бо гэтыя лісты не прапускалі. Я просто даў ацэнку паводзінам некаторых кандыдатаў і камандаў. Гэта трэба было зрабіць, таму што подлыя паводзіны, здрада, яны павінны быць вядомымі людзям.
Вы слухаеце гутарку Ганны Соусь з Мікалаем Статкевічам, які наведаў Прагу.
Вы казалі пра тое, што апазіцыя мусіць быць суб'ектам. І вось не так даўно вы і шэраг лідараў апазіцыйных звярнуліся да Еўразвязу з просьбай, каб ты выступілі пасярэднікамі ў перамовах паміж прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і ўлады. Ну, днямі кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Віктарын, от так яна заявіла, што выкананне ведаеце, ролі пасярэдніка.
Ведаеце, я... это як пытанне задалі, так вам і адказалі. Мы звярнуліся да Еўразвязу з тым, каб умовай зняцця санкцыяў было паляпшэнне выбарчага заканадаўства, раз, і практыка правядзення парламенцкіх выбараў, два. Ну, была там прапанова ад калегаў упрыгожыць гэта, яшчэ такое прапанова, ведаючы, што Лукашэнка яе не прыме. Чаму мы такія прапановы вылучаем, маючы мала спадзеваў, што Лукашэнка зараз іх прыме, бо яго можна толькі знутры прымусіць гэта прыняць, да і то, можа быць, уже і позна, не ўратуем там аднароднага гневу. Так вось, будзе праз 4 месяца, гэта ўжо вельмі хутка, ставіцца пытанне ўвогуле аб скасаванні санкцыяў. Таму, каб санкцыі хаця б захаваліся ў адкладзеным выглядзе, як мінімум, трэба прымастраваць некія канструктыўныя прапановы канкрэтна з боку апазіцыі, якія Лукашэнка не прыняў. І каб гэта зрабілася умовай зняцця санкцыяў і толькі. Але тут чамусь некае дробнае пытанне, тым больш што дзіўна, палітолагі разважаюць, артыкулы пішуць.
Хацела запытацца крыху пра іншае ў гэтым кантэксце. Вось я вельмі добра памятаю ваша апошняе слова на судзе, я працытую. Вы заклікалі дыпламатаў еўрапейскіх краінаў, не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду, выкупляць у бандытаў, закладнікаў так. Нельга. Пасля нас будуць іншыя ахвяры, і я гатовы ахвяраваць свае свабоды, каб наблізіць свабоду сваёй краіны.
Безумовна.
Выглядае, гэтае ваша пасланне не дайшло, ці яно дайшло, але яго не паслухалі. Ці адчуваў, бо вас фактычна выкупілі, можна так сказаць, напярэдадні выбараў, калі ўжо мала што можна было змяніць. Ці адчуваеце вы сябе вот расчараваным, ці вот не што вас не зразумелі, што можа падманулі некаторыя ступені.
Ведаеце, што
капот не было
17 гадоў было, б, я б адчуў сябе расчараваным, але ну даруйце, скажам так, столькі пражыта. Я спакойна ставлюся да людзей. Я людзей рознымі бачыў, асабліва там і на свабодзе, і не на свабодзе. І я ставлюся да іх, ну як такія яны людзі. І там таксама такія людзі, ну, што там трэба там выбары выйграць, так, трэба каб там гандлі, значыць, рос, каб больш даходы, там заробкі, пенсіі. Вось наша праблема это толькі першу наша праблема. Ну, магчыма, яшчэ пэўнай колькасці людзей, вельмі рэдкіх людзей, можна сказаць, святых людзей, якія дапамагаюць нам, тая ж арганізацыя чалавек у бядзе, ўжо ніхто не прымушаў там узяць зрабіць нам гэты падарунак там, от, хоць там, ну, хоць тыдзень там пахадзіце, ну, палячыцеся там ці што. А ўсе астатнія дбаюць наперш пра сябе. Вось. Безумоўна, такая заява мая ў судзе, гэта быў спосаб ціску. Я буду працягваць гэты ціск, я буду апеляваць да іхніх уласных каштоўнасцей. Бо ёсць жа не толькі тыя, хто ва ўладзе, ёсць тыя, хто ў апазіцыі. Ёсць зноў жа грамадскасць, грамадзянская супольнасць. Яна дастаткова моцная там. Я быў у Швецыі па запрашэнню калег па сацыял-дэмакратыі. І я паглядзеў, што там на звычайным семінары, канферэнцыі прыходзіць генеральны сакратар правячай партыі і яго там выхоўваюць, і яна слухае, і успрымае. Так што я буду выкарыстоўваць дзеля Беларусі, дзеля нашых мэтаў, каб Беларусь была нармальна, буду выкарыстоўваць такія сродкі ўціску, апелюючы да іх каштоўнасці, бо ўсё ж такі у пэўных людзей там гэта знаходзіць водгуку.
У мяне застаецца час яшчэ на адно пытанне, яно звязанае з тэрактам у Парыжы. Я яго хацела задаць вось у такім кантэксце. Калі вы памятаеце, вот фальсіфікацыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году былі фактычна незаўважныя ў свеце, паколькі на наступны дзень быў тэракт 11 верасня. А пасля таго, як дэпартавалі з краіны Хакамаду і Нямцова ў свой час, у гэты ж вечар быў тэракт на Дуброўцы, і таксама гэтая гісторыя не мела розгаласу. А напярэдадні тэракту ў Беслане быў вельмі рэзкі выступ пра Беларусь сенатара Маккейна. А як вы мяркуеце, тут многія ж такія тут кантраверсійныя канспіралагічныя тэорыі высоўваюць, што Лукашэнку шанцуе, ці ён ведае, ці як яшчэ. А як вы думаеце, як беларуская ўлада цяпер можа скарыстаць тэракт у Парыжы на сваю карысць?
Ведаеце што? Я ўвогуле тут не бачу ніякага ні шанцавання. Ну от не было б гэтага тэракту ў Нью-Йорку ў 2001 годзе. І што? Як бы гэта паўплывала ў той ці іншы бок на нашу сітуацыю? Да ніяк. Ну, заяву там лишнего написали тебе, и все. Так что давайте свои проблемы будем вырешать сами. Безумовно, парижские теракты могли быть скористаны просто режимами постсоветскими, да не только постсоветскими, любыми авторитарными, несвободными режимами для закручивания гаек. Бо безпека – это завсёды такая зручная нагода. Там террористы мусульманские там забили людей, так давайте мы тут оппозиционеров, там, демократов завинтим крышку. Была б нагода і магчымасці. Горка зараз пра магчымасці. У рэжыма банальна не стае грошы. Мяне яшчэ, даруйце, не выкупілі. Грошай яшчэ за гэта, што я выйшаў, ніхто не атрымаў. І спадзяюся, не атрымае.
Сказаў Мікола Статкевіч, адказваючы на пытанні Ганны Соусь. І дадам, што Мікола Статкевіч разам з Яўгенам Васьковічам будзе гостем спецыяльнага выпуску «Свабоды ў турмах» у нядзелю. Ну, а зараз ваши звонки на свободу.
Молодечно вам звонят. Ваша оппозиция ничего не робит, только разъявляет рот. Вместо этого ехали бы вы у вёски. Да помогли бы людям что-нибудь зробить. Старые хаты, якія кинули вы и ваши батьки, провели бы парадок. Забили бы эти страшные окна, обрезали бы эти сады гнилые, а то только еще раскрываете рты на Лукашенку. Зробите вы что-нибудь.
Больше чем Аль-Кайду, ИГИЛ, Антифаду и Джахад, я боюсь российских империалистов-захопников. Путина, Медведева, слава героям Украины и Сирии. Живе Беларусь. Янина Ясинская, ВКЛ.
Чи буде у Беларуси теракт? Но я скажу, что он не будет. Чому? Потому что уже 20 годов обирают, знищают, садят у турмы. Ни за что, ну ни про что. За то, что человек сказал правду. Коли человек отравил столько годов, 30 годов и более, то лечитесь вы с этим человеком. А сколько людей таких у Беларуси обиженных? Больше половины. Это такое страшное, ибо хуже теракта. Люди живут у страху, у ненависти до этих людей. Это столько годов у Беларуси несправедливость.
До 1953 года нигде не было памятника Ленину. И до Сталин затоптал и до Ленина. Усюды были улицы Сталина, предприемства имени Сталина, проспекты, улицы. Усюды и памятники только товарищу Сталину. После смерти Сталина одного идола заменил другие. Вспомнили о Ленин. И вот тогда и почались улицы Ленина, Ленинские, проспекты, памятники всюду. И понаставили, заставили весь Советский Союз. И даже и по других краинах. Вот и все. Али, вы не сгодны? Ну-ка, вспомните, поглядите, коли ж был памятник Ленину поставленный у Минску, коли дома Урада. Тут я не ведаю. Дякую, Михась.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
17 лістапада па начах у Берасці пачалі адключаць вулічнае асвятленне. Улады кажуць, што дзеля эканоміі, але берасцейцы кажуць, што не памятаюць, каб у горадзе раней зусім адключалі святло. Сацыял-дэмакраты пачалі збіраць подпісы супраць цёмных начэй. Падрабязнасці ў Паўла Косціна.
У цемру Берасця пагружаецца штоноч з 1 да 5 гадзіны ночы у адпаведнасці з рашэннем гарвыканкаму ў мэтах аптымізацыі расходаў энергетычных рэсурсаў і эканоміі бюджэтных сродкаў. Як распавёў свабодзе жыхар Берасця Ігар Барановскі, на яго памяці упершыню ў горадзе зусім не гараць ліхтары.
Вось я задумаўся, ці было калі такое, каб у цэнтры горада калісьці адключалі святло на ноч. Я прызнаюся, не мог вспомнить, вот все житё прожившу на одной улице, когда решение теперешнее выключать светло, когда еще ходит городский автобусный, троллейбусный транспорт, ну просто недорешное. Мне довелось и ночью в нашем городе просто как бы пройти, после дальше в неких районах это просто нечто невероятное. Можно же было выкорректировать, например, верное так званое отключение, ну как бы отключать еще светло. Ну, в 21-м стагодии это просто, можно сказать, тема рашальства уголовных чинов.
На берасцейскіх інтэрнэт-пляцоўках тэма адключэння асвятлення жыва абмяркоўваецца. Адны жартуюць, што, маўляў, пасля выбараў можна адключаць усё, іншыя абураюцца, што мільярды на будынак падаткавай знайшлі, а на святло няма. Берасцейскія сацыял-дэмакраты ладзяць збор подпісаў пад онлайн-петыцыяй супраць адключэнняў асвятлення. Прадстаўнік сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі распавёў свабодзе, што эканомячы на асвятленні, улады рызыкуюць жыццямі людзей.
Гэта несправедлівае і неправавое рашэнне, будучы людзьмі даже каго нашага горада і да гэтага горада. Мы кіравалі скаргу УВД Берасцейской области и прокуратура города. Как показывает мировая практика, на темных улицах, в темных дворах как раз отбываются злочинцы, на улицах отбываются дружно-транспортные сборения, которые подражают жителям.
Пад электронныя петыцыі сацыял-дэмакратаў за дзень падпісаліся каля 300 чалавек. Старшыня берасцейскага гарвыканкаму Аляксандр Рагачук растлумачыў, што святло адключаць вымушаныя, бо ідзе недабор плацяжоў у бюджэт. Чыноўнікі мяркуюць эканоміць 1,2 мільярды рублёў за месяц шляхам поўнага адключэння вулічнага асвятлення. Тым не меней, абурэнне берасцейцаў дайшло і да чыноўнікаў. Старшыня гарвыканкаму выказаўся, што поўнае адключэнне асвятлення – гэта няправільна. Паабяцаў, што на паседжанне гарвыканкаму будуць шукаць выйсце. Прынамсі, да новага году, сказаў Аляксандр Рагачук, усё будзе ўключацца, мяняцца на энергазберагаючыя лампы. Пакуль жа святло з ліхтароў на ўвесь абласны цэнтр ёсць толькі на маленькім участку вуліцы Савецкай, дзе ўсталяваныя ліхтары на газе.
Рэпартаж з Берасця. Фатограф і блогер Антон Матолька спрабуе дабіцца ад дзяржаўных органаў адказу на пытанне, ці адносіцца бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня да забароненай сімволікі. Падставай стаў цэлы шарах нядаўных выпадкаў, калі завершніка на адзенні людзей затрымлівалі, каралі альбо адлічывалі з навучальных установаў. Днямі Антон Матолька атрымаў адказ Міністэрства культуры, хоць на пачатку накіроўваў яго ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як кажа спадар Матолька, ведамства адказала фармальнай адпіскай, але станоўчы эфект усё ж ёсць. Прынамсі, там намякнулі, што трэба зрабіць, каб надаць нацыянальным сцягу і гербу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вопрос в том, чтобы обозначить, что такая проблема официально существует. Погоня, вот тот же Сыневич говорит, она не запрещена, но при этом те же сотрудники милиции считают, что это как бы запрещенный символ. В том же обращении было указано просьба провести разъяснительную работу, бла-бла-бла. Обозначить проблему в администрации президента, что такая проблема существует, ну, скажем так, один из результатов. Мы говорим об этом не только в Фейсбуке, а мы еще говорим об этом в официальных органах власти. Где-то, возможно, будет она упоминаться. также действовали тем же Шиневичем МВД, когда был нюанс и с кадетами, и с болельщиками на матче Македония. Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена, это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо проводить самостоятельно разъяснительную работу. Как бы я надеюсь, что это тоже каким-то образом действует. На данный момент мы не можем понять, какое из действий приводит к положительному результату. Поэтому лучше использовать все возможные действия, которые доступны обычному человеку, обычному гражданину.
Антон Матолько каже, што неабыякавым людзям цяпер неабходна сабраць максімум фактаў на карысць таго, чаму нацыянальныя сцяг і герб павінны быць прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ну, а новая песня «Злабадзёнка» Лявона Вольскага нарадзілася як водгук на прыезд у Менск ідэолага рускага міра Мікалая Старыкава. Саўка схадзіў у дом Москвы ў Менску на сустрэчу з гэтым публіцыстам.
Ну что ты, Савка, ти живы, як сходил ты в дом Москвы.
Я ходил в дом Москвы, ой, ходил в дом Москвы, да я ходил в дом Москвы, да ходил я в дом Москвы.
Ты видать, что нельзя упал, ну а кто там выступал?
Там один выступал. Выступал мясо челядин там, ой да выступал.
Что он там с тобой зробил, что ты стал таким дебил?
Это еще русский мир он меня вселился, русский мир он вселился, ох, вселился он в меня.
Ясна справа, тут нечисто, ты худший да экзорциста.
Лявон Вольскі і яго героі абмяркоўвалі дыскусіі вакол рускага міра. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.